nderuar dëgjues, mirëdita dhe mirë se vini në valet e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Un jam Valona Tela dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet e ditës dhe përmbajtja e këtij edicioni kemi veçuar. Në Bruxelles vazhdon takimi i ministrave të BE-s, Serbia pritet të marrë statusin e kandidatit, Kosova motivacionin për studimin e fizibilitetit. Bashkimi Evropian nuk duhet ta shpërblej vetëm Serbinë, thot për programin ton Verena Knaus. Serbët e Veriut përmes peticionit kërkojnë mbajtjen e zgjedhjeve lokale të Serbisë edhe në Kosovë. Në gjykatën e Qarkut në Prishtinë vazhdon procesi në rastin Kleçka. Kombet e Bashkuara e cilësojnë të tmerrshme situatën në Siri. Për këto dhe shumë materiale të tjera ju mund të vizitoni edhe faqen tonë të internetit europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Siç dëgjuat edhe në hapje, në Bruxelles po vazhdon takimi i ministrave të jashtëm të Bashkimit Evropian, ku pritet të merren vendime të reja për Serbinë dhe Kosovën. Për të na njoftuar me të rejat e fundit atje, në linjë drejt për drejt telefonike kemi korespondentin tonë në Bruxelles, Augustin Palokaj. Përshëndetje, Augustin.
Përshëndetje nga Bruxelles.
Augustin, a është marrë ende vendimi për statusin e kandidatit evropian të Serbisë?
Në këtë moment, ministrat janë mbledhur përsëri dhe pritet që së shpejti ndoshta edhe të mirret vendimi për t'i dhënë statusin e kandidatit Serbisë. Mirë po, në këtë moment thuhet se ende ka disa pengesa nga Rumania. Rumania insiston që pakica vllahe në Serbi të ketë të gjitha të drejta, si thon ata, përfshirë dhe mundësinë që ata të deklarohen si rumun. Dhe për çudi dhe për habi të shumë ministrave tjerë, kjo ka mbetur pengesa e fundit për mbarjen e statusit të kandidatit për Serbinë, pasi që Gjermania sot ka hequr të gjitha dilemat dhe ka thënë se Gjermania mbështet statusin e kandidatit të Serbisë. Siç dihet, Gjermania në vjetore kishte parandaluar një vendim të tillë, por tash mendon se Serbia i ka përmbushur të gjitha kushtet dhe e meriton një status të tillë. Pritet pra që të mirret pajtim nga Bukureshti, dhe në këtë mënyrë të formulohet edhe konkluza e cila i jep statusin e kandidatit Serbis, natyrisht konkluz dhe vendim që do të duhet të miratohet edhe nga shefat e shteteve të BE-s në samitin që fillon të ejtën dhe përfundon të premten këtu në Bruxelles. Pra, gjithsesi pritet vendimi të ndodhë gjatë ditës së sotme dhe Serbia të merë statusin e kandidatit, mbetet të shihet se si do të adresohet vetëm në shqetësimi i Rumanisë për këtë, pengesa tjera nga ndonjë shtet tjetër nuk ka për Serbinë.
Po, për Kosovën, a është arritur pajtimi për studimin e fizibilitetit për marrëveshjen e stabilizim asociimit?
Edhe këtu, gjatë ditës së djeshme, gjatë natës dhe sot në mëngjes, ka patur disa mospajtime rreth gjuhës që do të përdorej në konkluza për këtë. Në draftin e konkluzave ishte shkruar se Këshilli i BE-s mirëpret qëllimin e Komisionit Evropian për nisjen e një studimi të fizibilitetit për marrëveshjen e SAA me Kosovën. Mirë po, disa shtete që nuk e kanë njohur Kosovën kanë kundërshtuar këtë formulim, duke kërkuar që çfarëdo që të vendoset për Kosovën dhe çfarëdo formulimi të jetë rreth qëllimit të Komisionit të lejë të qartë se Kosova nuk trajtohet si shtet i pavarur. Qëndrim të tillë sidomos kanë patur Spanja dhe Çipra. Mbetet pra të shihet se cili do të jetë formulimi përfundimtar, por gjithsesi zyrtarët e BE-s pohojnë se Komisioni Evropian mund të bëjë studim të fizibilitetit edhe pa mbështetjen e shteteve anëtare, sepse ai studim nuk paraqykon asgjë dhe fundi studimi mund të konkludoj se ka kushte apo edhe mund të konkludoj se nuk ka kushte për të patur negociata për marrëveshjen e SAA me Kosovën. Pra pritjet nga kjo konkluz janë zvogluar, duke thënë tash se nuk është edhe aqë shumë e rëndësishme se me çfarë deklarate rreth këtij studimi të fizibilitetit do të dalin shtetet anëtare, sepse komisioni edhe ashtu mund të nisë këtë proces. Natyrisht insistimet janë që të miratohet kjo konkluzë në mënyrë që të dërgohet një sinjal politik se në kohën kur Serbisi erdhën statusi kandidatit është bërë një hap sado i vogël edhe për Kosovën.
Falenderojmë korespondentin tonë në Bruxelles, Augustin Palokaj, me të cilin do të lidhemi sërish në edicionin e radhës për të na njoftuar me të rejat e fundit. Në vazhdim ndjekim Fatmir Bujupin me një blok të shkurtër informacionesh.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në takimin e sotëm të dialogut për procesin e stabilizim asocimit, në të cilin u diskutua për tregti, industri, dogana dhe tatim, shefi zyres së Bashkimit Evropian në Kosovë, Samuel Zhbogar, ka riafirmuar gatishmërinë e BE-s për mbështetjen e Kosovës në përpjekjet e saj për përmirësimin e marrëdhënieve tregtare me Brukselin. Ministrja e Tregtisë dhe Industrisë së Kosovës, Mimoza Kusari Lila, që po ashtu mori pjesë në këtë takim, ka theksuar se Kosova ka bërë përparim të dukshëm prej fillimit të negociatave për marrëveshjen për tregti të lirë. Ajo ka vlerësuar se marrëdhënie tregtare në mes të Kosovës dhe BE-s janë përmirësuar. Takimet e dialogut për procesin e stabilizim asocimit, konkluzionet të cilit të përfshihen në raportin ardhshëm të progresit, organizohen së bashku nga zyra e BE-s dhe Ministria e Integrimeve Evropiane e Kosovës, thuhet në njoftimin për media. Në gjykatën e Qarkut në Prishtinë po mbahet procesi gjyqësor në rastin e deputetit Fatmir Limaj dhe 9 ish ushtarëve të ushtrisë qëllimtare të Kosovës, të akuzuar për krime kundër popullatës civile gjatë luftës në vitin 1999 në atë që njihet si rasti Kleçka. Në seancën e sotme është thënë se do të shqyrtohet pranueshmëria dhe besueshmëria dëshmive të Agim Zogajt, i njohur si dëshmitari X. Ky proces gjyqësor për rastin Kleçka, që nga viti kaluar ishte ndërprerë disa herë për shkak të kërkesave të mbrojtjes për pezullimin e prokurorit të rastit Mauricio Salustro dhe çështje të tjera sa i takon pranueshmërisë së provave për procesin. Është thënë se deri në muajin korrik janë planifikuar të mbahen rreth 40 seanca gjyqësore. Kryetari i komunës së Parteshit, Nenad Cvetković, i votuar në zgjedhjet lokale të Kosovës, tha sot se i ka paraqitur 5 punëtorët e Ministrisë së Punëve të Brendshme të Serbisë, për shkak se ata u ishin kërcënuar dhe i kishin shqetësuar serbët që jetojnë në këtë komunë. Sipas tij, dy qytetarëve serb, ata u ishin kërcënuar se do të largohen nga institucionet e Kosovës ose do të arrestohen nga MUP-i Serbisë, raporton agjencia Beta. 4 punëtorët e MUP-it të Serbisë dhe një serb tjetër nga rajoni Gjilanit janë arrestuar nga policia speciale e Kosovës të shtunën me 25 shkurt dhe akuzohen për sulm në sistemin juridik të Kosovës dhe pengim të policisë në kryerjen e detyrës zyrtare. Atyre është caktuar paraburgimi prej 30 ditësh. Komuna e Parteshit me popullatë shumicë serbe është formuar sipas planit të Martija Ahtisarit, ish i dërguar i OKB-s për Kosovën. Shefja e Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Njeriut, Navi Pillay, thotë se situata në Siri është tmerrshme dhe i ka bërë thirrje qeverisë së presidentit Bashar al-Assad që të shpallë armpushim humanitar të menjëhershëm. Duke folur sot në sesionin e jashtëzakonshëm të Këshillit të OKB-s për të Drejtat e Njeriut në Gjenevë, ajo ka kërkuar që regjimi në Siri të garantojë qasje për ekipet e vëzhguesve të pavarur ndërkombëtar dhe për ekipet humanitare. Gjatë diskutimit të saj, delegacioni Sirisë është larguar nga mbledhja, duke vlerësuar se ky ishte diskutim steril. Raportohet se Këshilli për të Drejtat e Njeriut është i gatshëm ta mbështesë propozim rezolutën me të cilën dënohet goditja e Sirisë për shkelje të gjëra dhe sistematike të drejtave të njeriut. Nga ana tjetër, brenda në Siri, forcat qeveritare kanë vazhduar sulmin kundër Homsit dhe qyteteve të tjera që janë arenë rezistencës kundër qeverisë. Policia britanike thot se ka arrestuar 20 vet, derisa oficerët i shkatruan kampin e protestuesve okupimi Londrës afër një katedrale të njohur në Londër. Policia londineze tha sot se sot oficerët i larguan tendat dhe pajisjet që gjendeshin në këtë hapësirë. Kampi protestuesve ishte ngritur para 4 muajsh, i inspiruar nga protesta okupimi Wall Streetit në New York. Protestuesit kanë shprehur zemrimin e tyre kundër korporatave dhe fitimeve të tyre të mëdha. Dha me blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me pjesën tematike. Marrëveshja e arritur për përfaqësimin e Kosovës në nismat rajonale me anë të fusnotës nuk i tejkalon problemet që shteti të ri i shkakton mosnjohjen nga 5 vendet antare të Bashkimit Evropian. Kështu thonë deputet dhe analist në Prishtinë. Sipas tyre, Kosovës i mbetet të punojë në tejkalimin e problemeve në raport me këto 5 vende. Kronikën në këtë temë ka përgatitur Ziadin Gashi.
Marrëveshja e fundit për përfaqësimin e Kosovës në nismat rajonale si kompromis i arritur në dialogun me Serbinë Nuk i ka zgjidhur përfundimisht dilemat në lidhje me këtë përfaqësim, vlerësojnë deputetët dënjohës të integrimeve evropiane. Sipas tyre, për Kosovën një problem i madh mbetet mosnjohja e saj nga pesë vendantare të Bashkimit Evropian, ndërkohë që në nismat rajonale ringjallet roli i UNMIK-ut, i cili sado që në aspektet e brendshme në Kosovë është një faktor i pavrejtshëm, tani fiton vendin e vet përmes fusnotës që në përmbajtje ka dhe rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit. Kryetari i Komisionit Parlamentar për Integrime Evropiane, Lutfi Azi, e thotë se mospranimi i Kosovës nga pesë vendet anëtare të Bashkimit Evropian do të reflektojë në çdo aspekt të përfaqësimit të Kosovës jashtë.
Problemi kryesor në Bruxell mbetet mospranimi i Kosovës nga pesë shtetet anëtare, respektivisht mosarritja e konsenzusit në përfaqësimin e jashtëm, që nuk kupton edhe vështërsitë edhe pas kësaj marrëveshje tashmë të shitur në Kosovë. Ne kemi edhe konfirmime edhe më të tjeshme se kjo është vështërsi serioze sa i përket disa shteteve anëtare që nuk e kanë pranuar.
Deputeti Aziri rikujton që Komisioni Evropian të gjitha zotimet që i ofroi Kosovës pas arritjes së marrëveshjes me Serbinë ia kishte premtuar Prishtinës edhe më herët, kurse tani ai thotë se ka edhe një element shtesë që ka të bëjë me faktin që UNMIK-u kthehet si faktor dhe këtë ia siguron rezoluta 1244, ndërka që si pas ti mbetet të shihet se si do të regulohet edhe çështja në shkrimit të marrëveshjeve kontraktuale, përkatësisht nëse Kosova do të jetë nënshkruese e vetme apo do të kërkohet edhe prania dhe firma e administratës së UNMIK-ut.
Për shtetet anëtare që kanë pranuar Kosovën, nuk ka dilemë se mbetet edhe matutje përfaqësuesi i Kosovës, por problemi është i atyre shteteve dhe anëtarëve që nuk e kanë pranuar. Me vetë faktin që nga tavolina është larguar edhe simboli i Kosovës, edhe është vendosë përfaqësimi përmes rezolutës 1244, e njeh në mënyrë indirekte autoritetin e UNMIK-ut, kështu që UNMIK-u do të mbetet aktor edhe matutje i rikthyer në tavolinën e përfaqësimit të Kosovës.
Ndërkohë analisti Shenold Marremi mendon se marrëveshja arritur me qetati ka dhe anët e veta pozitive. Ai vlerëson se me këtë marrëveshje Serbia është pajtuar që të mos e pengojë më Kosovën që të përfaqësohet në nismat rajonale të sponsoruara nga Bashkimi Evropian, siç ka vepruar deri më tash.
Pikëpari do të thonë është thonë që Kosova nuk do të pengohet më, flas për veten e vet, dhe të marrë pjesë në forumet rajonale që janë kryesisht sponsoruara nga Bashkimi Evropian. A kjo është çështja e parë. Çështja e dytë është që kryeministri i Kosovës është shpreh publikisht që do të ketë lehtësime për antarësimin e Kosovës në disa organizata transhishme, qofshin evropiane, qofshin ndërkombëtare. Dhe çështja e tretë është çështja e hapjes perspektivës për stabilizimin e asociacionit.
Sipas marrëveshjes, UNMIK-u do të ftohet në takimet e të gjitha organizatave ku është nënshkruar më herët në emër të Kosovës, ndërka që varet më pas nga administrata e Kombeve të Bashkuara nëse do të jetë pjesëmarrëse apo jo. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Duke ju referuar formulës për bashkëpunimin rajonal, analistja në iniciativën evropiane për stabilitet Verena Knaus, thotë se i takon bashkimit evropian që të siguroj se kjo marrëveshje nuk do të shpërblej vetëm Serbin me statusin e kandidatit, por se do të përshpejtonte edhe dinamikën për kompletimin e një studimi të fizibilitetit për Kosovën, me të cilin do t'i hapi rruga procesit të stabilizim asociimit. Me zonjën Knaus ka biseduar korespondentja jonë në Prishtinë e Dona Peci.
Zonja Knaus, Prishtina dhe Beogradi u pajtuan ditë më parë mbi formulën me të cilën Kosova do të përfaqësohet në nismat rajonale dhe ndërkombëtare. Derisa Serbia pret të marrë statusin e kandidatit për antarësim në BE, Kosova pret të marrë një, siç quhet, pako evropiane. Nëse kemi parasysh pozitat e të dyja vendeve në procesin e integrimit evropian, a mund të thuhet se marrëveshja ka qenë e drejtë?
Duhet jemi të sinqert dhe të pranojmë se piknisjet e të dyja paleve janë të ndryshme, por nëse i merrni piknisjet veç-e-veç, për të parë se çfarë është arritur, mund thuhet se ka qenë një hap i mirë përpara për të dyja shtetet. Piknisja e Serbisë ishte mungesa e qartësisë rreth statusit të saj të kandidatit për në Bashkimin Evropian. Serbisë i është dashur të tregojë më shumë vullnet lidhur me realitetin në Kosovë, i është dashur të gjejë një kompromis lidhur me emrin dhe këtu ka pasur një parakusht. Mendoj se ka qenë jo reale të pritet që Serbia të jetë në gjendje që brenda një periudhe të shkurtër që nga dhjetori të zhbëjë strukturat paralele që veprojnë në Kosovë dhe jo vetëm në veri. Testi kryesor kishte të bënte me mbajtjen e zgjedhjeve lokale të Serbisë në Kosovë. Pra shtrohet pyetja nëse Serbia, si shenjë vullnetit të mirë, do të mbajë apo jo këto zgjedhje në muajin maj. Kjo pritet të shihet. Sa i takon Kosovës, mendoj se është arritur gjithashtu mjaftueshëm. Më kujtohet se para një gjysmë viti asgjë bëhej fjalë për marrëveshjen për stabilizim asocim e as për studimin e fizibilitetit. Ktu ka luajtur një rol të madh lobimi nga qeveria, shoqëria civile dhe nga miqtë e Kosovës që theksonin rëndësinë për një perspektivë të qartë evropiane për Kosovën. Në fund të fundit, nuk ka perspektivë evropiane për Kosovën nëse nuk mund të ketë një proces të stabilizim asocimit. Në përgjithësi jam e kënaqur me rezultatin, por mbetet të shihet nëse marrëveshja do të zbatohet në teren.
Sa do të merrte kohë në rastin e Kosovës hartimi i një studimi të fizibilitetit dhe sa janë gjasat që me të pajton të gjitha vendet anëtare të Bashkimit Evropian, pra edhe ato 5 shtete që nuk e njohin Kosovën?
Në të kaluarën ka pasur një kërkesë që Komisioni Evropian të propozojë përgatitjen e një studimi të fizibilitetit për Kosovën. Mirë po, kjo nismë është bllokuar atë botë nga shtetet që se njohin Kosovën. Më kujtohet se shtetet si Rumania dhe të tjera vlerësonin se një hap i tillë do të kërkonte që Kosovës do duhej t'i bëjë një trajtim si shteteve të tjera. Tani i takon Bashkimit Evropian të sigurojë që kjo marrëveshje të mos e shpërblej vetëm Serbinë me statusin e kandidatit, por që të përshpejtohet dinamika në kompletimin e një studimi të fizibilitetit për Kosovën, me të cilin do t'i hapej rruga procesit të stabilizim asociimit të ngjashëm me atë që kanë pasur vende tjera. Çështja është nëse shtetet që nuk e njohin Kosovën nuk do ta mbështesin vetëm deklarativisht marrëveshjen me atë fusnot, por se duhet ta pranojnë këtë emër për Kosovën, me të cilin ajo mund të thurë marrëdhënie kontraktuale me Bashkimin Evropian për t'u bashkuar këtij mekanizmi një ditë.
Ka pasur mjaft kritika për vetë fusnotën me të cilën Kosova do të përfaqësohet në nisma dhe forume rajonale ndërkombëtare. A përbën në rezoluta 1244 një rrezik për përfaqësimin e Kosovës në arenën ndërkombëtare në periudhën afatgjate?
Unë shoh këtë nga çështja pragmatike. Mendoj se nuk është zgjidhje ideale, por nuk është as ideal fakti që 1244-shi ka mbetur juridikisht në fuqi. Ky problem daton që nga viti 2008, nga rrethanat në të cilat u pat shpallur pavarësia dhe në formën se si patën reaguar Kombet e Bashkuara. Tani s'mund ta fajsojmë zoti Cooperin për mbajtjen gjallë të 1244-shit. Mendoj se duhet i fajsojmë rrethanat në vitin 2008, Rusinë dhe të tjerët që insistonin që të mos ketë një rrugë të re për Kosovën, që të mos ketë një rezolutë të re. Andaj edhe ka mbetur në fuqi 1244-shi. Çdo kush që është realist e sheh që 1244-shi është ende në fuqi, dëshëm apo s'dëshëm. Mendoj se kompromisi që rezoluta të futet në fusnot karshi mendimit këshillëdhënës të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë është një mënyrë e mirë për neutralizimin e çfarëdo implikimi që 1244-shi do të kishte në pavarësinë e Kosovës sovrane.
Intervistën e plot me zonjën Knaus mund ta gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Vazhdojmë me kronikat të tjera. Serbët e veriut të Kosovës kanë bërë të ditur se janë duke mbledhur në nënshkrime për peticionin, me të cilin do të kërkojnë nga autoritetet e Beogradit që zgjedhjet lokale të Serbisë të mbahen edhe në Kosovë. Megjithatë, në mesin e politikanëve serb të Kosovës ka të atill që dyshojnë se Serbia kësaj here do t'i shpallë zgjedhjet edhe në territorin e Kosovës. Kronike e Bekim Bislimit.
Çështja e shpalljes ose jo të zgjedhjeve lokale serbe edhe në Kosovë po vazhdon të ngjallë reagime dhe mtutje tek politikanët serb të Kosovës. Ditë më parë, disa zyrtarë të Beogradit kanë deklaruar se në rastin e shpalljes së zgjedhjeve lokale në Serbi, autoritetet serbe sa i përket Kosovës do të kenë parasysh edhe obligimet që dalin nga dokumentet ndërkombëtare, duke përfshirë këtu edhe rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Por politikani serb nga Verju i Mitrovicës, Milan Ivanović, drejtues i Këshillit Kombëtar Serb, thotë se autoritetet serbe nuk duhet të lejojnë hapësirë që të krijohen dilemat nëse zgjedhjet lokale do të shpallen edhe për serbët që jetojnë në Kosovë e veçanërisht për ata në veri të vendit. Sipas tij edhe më parë Serbia ka organizuar zgjedhje në Kosovë duke u bazuar sipas tij në rezolutën 2024, por ai ka shfaqur drojën se Serbia do të nënshtrohet siç i quajti ai presioneve nga jashtë që zgjedhjet lokale të mos i shpall edhe për Kosovën. Mendoj se zgjedhjet do të bën me siguri, por megjithatë serbët në Kosovë për çdo rast në mënyrë preventive janë duke mbledhur në nënshkrim dhe deri më tash kanë nënshkruar 10 ramira serb si peticion në mënyrë që të drejtat tona kushtetuese dhe ligjore të realizohen, tha Ivanović. Politikani tjetër serb Dragiša Krstović nga Leposaviçi thot se disa zyrtar të Beogradit kanë theksuar se rezoluta 2024 është e ripërtrirë me marrëveshjen e fundit në Bruksel dhe se zgjedhjet lokale do të organizohen edhe në Kosovë në mënyrë që të respektohet kushtetuta serbe, por Krstović nuk beson se kjo do të ndodhë. Unë mendoj se në këtë moment kjo është vetëm një lloj i retorikës dhe se nuk do të ndodhë. Mendoj se në prag të shpalljes së zgjedhjeve lidhur me këtë problem, do të arrijë deri te një marrëveshje në planin ndërkombëtar dhe se zgjedhjet lokale nuk do të shpallen edhe për Kosovë, tha Krstović. Ngjashëm shpreh mendimin edhe politikanja serbe nga Gračanica Rada Trajković, deputete kuvendit të Kosovës nga radhët e listës së Përbashkët Serbe. Megjithatë ajo thotë se është pikpyetje se kush dhe çfarë do t'i zëvendësojë institucionet serbe në veri të Kosovës deri në zgjedhjet lokale të cilat i organizojnë institucionet e Kosovës. Unë më shumë mendoj se cili është kapaciteti institucional i cili do të duhet t'i pranoj institucionet, se sa që mendoj për atë se a do t'i shpall zgjedhjet lokale Serbia për Kosovë ose jo, sepse mendoj se kjo nuk do të ndodhë, tha Trajković. Ndryshe, Ivanović vlerëson se nëse Serbia nuk do t'i shpall zgjedhjet lokale edhe në Kosovë, kjo si pas ti do të nënkupton të se ajo e pranon pavarësinë e këtij vendi. Kjo do të nënkupton të pranimin e pavarësisë të shtetit të Kosovës nga ana e udhëheqjes serbe, ndërkohë që ata vazhdimisht po e përsërisin se kur nuk do të pranojnë pavarësinë e Kosovës, tha Ivanović. Por Krstović shpreh mendimin se do të gjendet një zgjidhje e përkohshme me faktorin ndërkombëtar dhe se në mungesë të zgjedhjeve lokale serbe në Kosovë do të instalohen institucionet e këshilla të përkohshëm. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kalojmë në zhvillimet ndërkombëtare. Bashkimi Evropian ka vendosur të godas me sankcione një tjetër grup të bielorusëve të cilët thuhet se janë bashkëfajtor për shtypjen që i bën qeveria opozitës dhe shoqërisë civile. Por nga lista e zezë është larguar një emër për shkak të kundërshtimit të Slovenisë. Mësohet se pas qëndrimit të Ljubljanës fshihen interesat ekonomik. Për më shumë ndjekim kronikën e shërbimit qendror të Radios Evropa e Lirë. Bashkimi Evropian ka rënë dakord që të shtojë edhe 21 individë bielorus në listën e tij të zezë në përgjigje të shtypjes së vazhdueshme që Minsku i bën opozitës, shoqërisë civile dhe mediave. Por kundërshtimi i patundur i Slovenisë ka shpëtuar personin e 22-të, oligarkun bielorus Yuri Cis, nga ndalesa në udhëtime dhe ngrirja e aseteve. Ljubljana ka kërcënuar javën e kaluar se do t'i vër veto listës me sa duket për shkak të përfshirjes së Cisit. Manjati 48 vjeçar mban kontrollin mbi kompanitë e energjisë, të ndërtimit, mbi pasuritë patundshme, farmaceutik dhe sektor të tjerë, ndërsa është financier i presidentit autoritar të Bielorusisë Aleksandr Lukashenko. Qëndrimi i Ljubljanës, i cili ka zemëruar disa zyrtar të BE-s, duket të jetë nxitur nga interesat ekonomik, sidomos për shkak të kontratës që disponon një kompani slovene për ndërtimin e një hoteli në Bielorusi. Në dekretin presidencial të lëshuar më 11 maj të vitit 2010, Lukashenko i ka dhënë kompanisë Elite State të drejtat e zhvillimit të një pjesë të tokës në Minsk, për të cilën mediat në Bielorusi kanë raportuar se është dekë kompanisë së Cizit Triple. Kompanisë Elite State mësohet t'i dhënë drejta për punë ndërtimore pa ndonjë ankant. E njëjta thuhet se nuk është detyruar as për pagesën e shpenzimeve të zakonshme për dokumentet e marrëveshjes. Firma slovene e ndërtimit Riko Group më 20 shkurt ka bërë të ditur se Elite State i ka dhënë kontratën për të ndërtuar hotelin dhe kompleksin për rreth. Bazuar në faqen e saj të internetit, kompania Riko ka qenë aktive në Bielorusi për një dekadë të tërë. Në shkurt të 2011, ajo ka bërë publike marrëveshjen prej 54 milion eurosh me kompaninë shtetërore të energjisë Minz Energo për ndërtimin e dy stacioneve të energjisë. Më 27 shkurt, ministri i jashtëm sloven Karl Erjavec tha se vendi i tij nuk mund të pajtohet me faktin se vetëm një biznesmen është përfshirë në listë. Mediat lokale citojnë zyrën e tij duke thënë se Slovenia mbështet masat kufizuese që ka vënë Bashkimi Evropian kundër Bielorusisë dhe atyre që shkelin të drejtat e njerëzit duke parandaluar zhvillimin e demokracisë dhe të shoqërisë civile. Por në deklaratën dërguar shërbimit bielorus të Radios Evropa e Lirë, kompania Riko thotë se Slovenia ka marrë pozicionin e saj për të mos penguar ose dobësuar marrëdhënie dypalëshe ekonomike me partnerët nga Bielorusia. Në përgjigje të veprimit të Ljubljanës, ministri i jashtëm i Polonisë Radoslav Sikorski u ka dhënë këtë deklaratë gazetarëve në Bruksel.
To jest smutny dzień dla Unii Europejskiej.
Kjo është një ditë e trishtuar për Bashkimin Evropian. Ajo tregon se interesat ekonomik të disa shteteve po bëhen më të rëndësishëm se nevoja për të ndikuar në fuqinë e presidentit Lukashenko për lirimin e të burgosurve politik.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Të dhënat e reja arkeologjike nxjerrin supozimet se Amerika për herë të parë është zbuluar nga njerëzit evropian të epokës së gurit. Disa zbulime të fundit të bëra në Bregdetin Lindor të Shteteve të Bashkuara kanë bërë që të hidhet poshtë teoria se Amerika fillimisht është banuar nga indianët me origjinë aziatike. Albana Isufi ka përgatitur për transmetim artikullin e gazetës britanike Independent, e cila i hedh një vështrim këtij zbulimi.
Një seri mbreslën se disa mjeteve dhe punës të stilit evropian nga guri të vjetra mes 19.000 dhe 26.000 vjetësh janë zbuluar në 6 lokalitete përgjatë Bregdetit Lindor të Shteteve të Bashkuara. Këto janë zbulimet më të rëndësishme arkeologjike të bëra në disa dekada dhe pritet që të ndihmojnë të kuptojmë se si është përhapur njerëzimi në glob. Ngjashmëritë në mes të mjeteve të gurit të Bregut Lindor të Shteteve të Bashkuara dhe të Evropës nga epoka e gurit janë vërejtur edhe më herët, por të gjitha zbulimet e mjeteve Europiano-amerikane të nxjerra para zbulimeve të fundit ishin 15.000 vjet të vjetra, shumë kohë pasi që evropianët e epokës së gurit kishin pushuar së bëri artefakte të tilla, shkruan në numrin e sotëm gazeta The Independent. Shumica arkeologëve prandaj kanë hedhur poshtë çdo mundësi të ndonjë lidhjeje. Por zbulimet e fundit janë të vjetra 26.000 deri në 19.000 vjet dhe prandaj janë virtualisht identike me materialin përëndimor evropian. Dy arkeologët kryesor që kanë analizuar të gjitha provat po sugjerojnë se njerëzit e epokës së gurit nga Evropa përëndimore kanë emigruar në Amerikën Veriore në kulmin e epokës së akullit, duke udhëtuar përgjatë skajeve të ngrira të pjesës veriore të Atlantikut. Ata po i paraqesin detajet e reja në një libër të ri përgjatë Atlantikut të akullit që u publikua këtë muaj. Stanford dhe Bradley kanë argumentuar për kohë të gjatë se njerëzit e epokës së gurit kanë qenë të aftë që të bëjnë udhëtimin përmes Atlantikut të akullt, por deri tash ka pasur dëshmi të pakta krahasuese që do ta mbështesnin mendimin e tyre. Por materialet e gjetura në Maryland, Virginia dhe Bregun Lindor të SBA-s kanë nisur të transformojnë situatën. Tani arkeologët kanë filluar të hulumtojnë 10 zona në Amerikë dhe këto zona pritet që të ofrojnë dëshmi të tjera. Dhe Independent shkruan se teset shkencore të ADN-s antike të nxjerra nga skeletet e vjetër 8000 vjeçar nga Florida kanë zbuluar një nivel të lartë të shenjave të mundshme gjenetike me origjinë të mundshme evropiane. Po ashtu ekziston një numër i vogël i izoluar i grupeve vendase amerikane, gjuha e të cilëve duket se nuk ishte e lidhur në asnjë mënyrë me atë të popujve indian me origjinë aziatike. Por masa më e madhe e dëshmive duket se vjen nga nën oqeani, në shumicën e zonave ku solotreanët kishin ikur nga akulli për të gjetur tokën e that. Zona në Nujore që është identifikuar falë gërmimit me një eskavator, pritë të ekzaminohet në detaje këtë verë, përfundon shkrimin Britanikja dhe Independent.
Para mbylljes kujtojmë titujt kryesor të këtij edicioni. Në Bruksel vazhdon takimi i ministrave të Bashkimit Evropian. Serbia pritet të marrë statusin e kandidatit, Kosova motivacionin për studimin e fizibilitetit. Bashkimi Evropian nuk duhet ta shpërblej vetëm Serbinë, thot për programin ton Verena Knaus. Serbët e Veriut përmes peticionit kërkojnë mbajtjen e zgjedhjeve lokale të Serbisë edhe në Kosovë. Në gjykatën e Qarkut në Prishtinë vazhdon procesi në rastin Kleçka. Kombet e Bashkuara e cilësojnë të tmerrshme situatën në Siri. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra për këtë takim të pasdites. Ne ju ftojmë të qëndroni pranë valëve tona edhe në orën 21. Ndërkohë që për informacionet më të reja dhe aktualitetet të ndryshme nga vendi, rajoni dhe bota, vazhdoni të vizitoni faqen tonë të internetit europailir.org. Nga Praga ju dëshirojmë një pasdite të këndshme. Bashkë miru dëgjofshim.